Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jaro 2011 nepatřilo k těm klidným. Rozkrýval jsem nekalé praktiky jedné strany, která právě vstoupila do politiky. Telefon se mi nezastavil. Pil jsem 15 kafí denně. Už jsem nemyslel, že to může být o moc horší. A pak mi uprostřed noci zazvonil telefon.
Musíme se vidět, nutně. Jde o to, o čem teď píšeš.
Volal mi bývalý důstojník z ministerstva vnitra. Velmi dobrý zdroj.
Potkáme se ráno na benzínce na jižní spojce. Odvíjeníš než minule.
V Ablu je potom tvým článku velký rachot. Dával bych si bacha, fakt si dávají záležet a jsou na tebe hrozně naštvaný.
ABLO byl slangový výraz pro bezpečnostní agenturu ABL, napojenou na Víta Bártu a jeho politickou stranu Věci veřejné.
Vyměňují počítače, likvidují jakékoliv stopy. Je to všechno reakce na to, že jste odhalili, že ABL sledovala politiky a sbírala na ně kompro.
Byl vysoký, hubený, měl tmavé vlasy, modré oči a za nimi neuvěřitelný mozek, který si všechno do nejmenších detailů pamatoval.
A chtějí vědět, co dalšího si ještě získal. Takže bych nevylučoval, že ti půjdou po zdrojích nebo se ti podívají do počítače.
Všechno bych to mě zarazilo. Něco máš. A pak jsem se ho zeptal, proč by tohle všechno dělali. A on se zasmál.
Ty ani netušíš, do čeho jste píchli. ABL dělá i probisku. A taky, jak pořád píšeš, že získávají informace o lidech ze státních databází. Teď těm policajtům, co to pro ně dělají, za to hrozí vězení. Spousta lidí můžeš dostat do fakt velkého průseru.
Chápal jsem. Věděl jsem, co mi chce říct. Ale nějak jsem si to nechtěl připouštět. Protože to bych dostal strach. A strach je cesta do pekel.
Nevím, jak ti pomoct. Jen si dej, prosím tě, pozor.
Jsem investigativní novinář už 30 let. A ano, politika mi tisíckrát přišla šílená, nasátá korupcí, podvody a klientelismem. Pořád ale věřím, že ne vždy a ne všechno je na politice špatné a ne všichni politici jsou prohnilí. Jen se občas stane, že ti větší zlouni mají ostřejší lokty a dostanou se k funkcím, které mají tendence zneužívat. Nasedl jsem do auta a vydal se domů. V hlavě jsem si opakoval, kde mám uložené dokumenty k článkům. Oči mi těkaly po autech, která jela za mnou. Kauza z ABL mě pronásledovala i v rádiu.
Odposlechy, úplatky, boje uvnitř strany. Mladá fronta postupně odkrývala...
Jak jsem se do téhle situace sakra zase dostal? Já přece nejsem Robert Redford nebo Daniel Craig. S tímhle světem jsem už přece jednou chtěl skončit.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Jaroslava Kmenty Prohnilý. 10 let v podsvětí české politiky. Díl první. Politika jako projekt.
Ještě pár měsíců předtím jsem se brodil úplně jiným bahnem. Byl jsem pod neustálým tlakem. Psal jsem jenom o mafiánech a kmotrech a jejich napojení na politiky a policajty. Z jedné strany volali novináři a ptali se na informace z mé knihy Kmotr Mrázek 3 válka kmotrů. Z druhé strany se na mě valela inspekce ministra vnitra, která vyšetřovala, jak jsem se dostal k tajným materiálům policie. Odposlechy ze spisu Krakatice jsem měl ve své knize o Mrázkovi. Figurovala v nich spousta klíčových politiků. Takže asi nebylo moc překvapivé, když v roce 2009 poslanci přijali takzvaný náhubkový zákon.
Zákon zakazuje od 1. dubna zveřejnit identitu podezřelých a obětí některých trestných činů a také citovat z policejních odposlechů.
A podle něj mi za očištění odposlechů hrozilo až 5leté vězení. Byl jsem fakt neustále ve stresu. Tlak jsem měl vysoký. 180 na 110. Z toho neustále bolesti hlavy. Fikemu mi doporučili zvolnit. Život mi utíkal mezi prsty a v hlavě jsem měl samé zločince, vraždy a podvody. Svět kolem Mrázka mě zcela pohltil. Bylo mi prostě blbě a nechtěl jsem si hrát na hrdinu, který chce zapravdu umřít. Můj velký kamarád Jirka Kubík, tehdejší zástupce šéfredaktora Mladé fronty a dnešní šéf Seznam zpráv, to tehdy všechno se mnou zažíval.
Byli jsme parťáci a zároveň vlastně ty vždycky můj bezprostřední šéf. Takže jsi to viděl a pamatuju si tu chvíli, jestli si to pamatuješ, jak jsem říkal, ono je úplně přesycenej tou tematikou organizovaného zločinu. Tak co kdyby se podíval teďko na ty věci veřejný. A poslal jsi mě tehdy na ten meeting do Děčína, kde měli vlastně nějakou první velkou akci a všichni tak jako zvídavě vlastně, co to je ty věci veřejný a kdo je financuje. A...
Jako pamatuju si to, Jardo, dobře, protože byl to záměr, že? Já jsem tě potřeboval tak jako na tu výhybku dostat k něčemu jinému, co by ty si sám asi od sebe nepřišel s tím, že by si začal zkoumat tady věci veřejný. Zároveň to byla doba, kdy tahle ta strana začala v těch průzkumech preferencí sbírat podporu. Najednou se ukázalo, že tahle partaj, o který nikdo nic nevíme, tak možná vstoupí do sněmovny a bude možná jako promluvat i do sestavení vlády.
Korupce, státní dluhy, příživnictví.
V roce 2010, kdy VVčka nastoupili na scénu, bylo v politice veselo.
Je konec dinosaurů.
Zleva buldozer Jiří Paroubek z ČSSD.
Odejděte od těch svých konspirací a učiňte výzvu, já ji přijmu, pokud jde o mimořádné volby.
Zprava neurvalý Mirek Topolánek z ODS.
Jsem permanentně sledován, natáčen a následně dehonestován.
Véčka působila na lidi jako hojivý balzám na rány.
Jsme strana, která není spojena s korupčními skandály. Nepodíleli jsme se na zadlužování naší vlasti. Náš program jste vy. Rozhodnutí je na vás.
To je Radek Jon. Jedna z vůdčích osobností VVček, nebo Veverek, jak jsme jim říkali.
Přivádíme do politiky mladé vzdělané lidi.
Obklopil se prozřetelně týmem neprofláknutých politiků. Karolina Pík, Jaroslav Škárka nebo Kateřina Klasnová. Hodně lidí vnímalo Véčkaře jako nějaké pohádkové úžasňáky.
Společnost, která bude spravedlivá. Bude chránit slabší.
Fakt to vypadalo slibně. Na plakátech se na nás najednou začaly usmívat krásné blondýnky.
Už nevolte menší zlo. Volte věci veřejné.
A lidi si na klopy hromadně připínali placky s véčkařskými hesly. Stop dinosaurům, bojujme proti korupci. Do Děčína, kam mě Jirka poslal prozkoumat rodící se hrdinou partaj, jsem jel vlakem. S kafem jsem pozoroval ubíhající lesy a kopce. A v tu chvíli jsem si opravdu říkal, že možná budu mít na chvíli klid.
Ale jak se ti teda vlastně otevřela ta cesta k těm zásadním zjištěním, když to vezmeš tady od tohohle momentu?
To bylo od tvý otázky zásadní, kterou jsi mi napsal do mailu, si to pamatuju do dnes. Jardo, nešlo by zjistit, z jakých zdrojů je financovaná tahle ta strana Věci veřejné? A já jsem si vlastně říkal, tak to jsou zajímavé ty otázky, tak půjdu touhletou cestou. No a když máš vlastně před sebou prázdno, nic, tak hledáš ty odpovědi. A ty odpovědi vždycky hledáš nejenom tím, že sedíš u počítače, analyzuješ veřejné zdroje nebo rejstříky, to je jedna věc. A druhá věc, že jak já říkám i mladým studentům, musíte zvednout zadnici a jít do terénu a prostě jakoby hledat lidi, kteří by mohli něco vědět. To znamená zaměřit se na lidi, kteří třeba se pohybují blízko politiky Věcí veřejných a nacházet nějaký informovaný lidi. Nejlepší samozřejmě je narazit na někoho, kdo má nějaký problém v tom smyslu, že se třeba naštval na někoho z těch Věcí veřejných a má důvod mluvit. A nebo řada lidí takových samozřejmě byla, ale řada z nich se hrozně bála. A já jsem měl štěstí asi na 2-3 lidi, kteří se nebáli. A za přísných bezpečnostních opatření se se mnou párkrát sešli a předal mi různé zajímavé informace.
Po prvním meetingu jsem začal kolem Véček kroužit dost intenzivně. Hledal jsem vodítka a navazoval kontakty se zdroji. A zanedlouho se přede mnou začal vyjevovat obrázek, který představu úžasňáků v politice a vizi mého odpočinku dozbordil. Někdejší moderátor televize Nova Radek Jon byl jen tváří dovedně vytvářeného marketingu. Klíčovým mužem v pozadí byl podnikatel Vít Bárta.
Jakou vy tam máte funkci teďko? Já tam mám funkci volebního manažera, ale dovolte mi, abych vám předal dárek.
Ten stranu založil, financoval a řídil. Byl také majitel bezpečnostní agentury ABL. Do té doby jsem tuhle firmu vnímal jen jako černé šerify, postávající v supermarketech nebo u vchodů do nákupních center.
Co dělá ještě bezpečnostní agentura?
U té bezpečnostní agentury můžete samozřejmě mít i ty detektivní služby, ale ono je to hrozně drahý, takže se to hodně přeceňuje. Často to
Bártova ABL měla i silnou detektivní divizi. Jak jsem později zjistil, Bárta v ní zaměstnával bývalé důstojníky ze specializovaných útvarů policie. Byli to státem vyškolení experti na odposlouchávání a sledování a byla mezi nimi i řada lidí z tajných služeb. A zdaleka nesledovali jenom nevěrné manžele a manželky a nechránili děti boháčů před únosem. Velká část agendy detektivní divize ABL měla politický podtext.
Vít Bárta nejprve odmítl, ale poté nepřímo připustil, že se agentura ABL v době, kdy ji řídil, tedy v roce 2007, podílela na sledování politiků ODS Prahy 11.
Terčem by měli podle Mladé fronty dnes být politici, včetně nynější šéfky hlavní kanceláře ODS Marty Šorfové.
Byla sledovaná celá moje rodina, to znamená manžel, synové. Ohledně synů bylo zjišťováno, kde pracují, bylo na ně se v tom zaměstnání dotazováno.
Já si pamatuju, že i ty politici najednou začali tehdy propadat tomu pocitu, že když jednají s Bártou, takže se to nahrává, že by to on mohl chtít použít. Tehdy byla taková atmosféra.
Přesně tak. No. Bylo to takový specifický sledování, že to bylo vidět, že ty lidi, kteří tam pracují, jsou vycvičený státem. Jako fakt to umějí. A jednou, jestli si pamatuješ, tak to bylo, že dokázali třeba přistavit auto před barák, který potřebovali sledovat, že v tom baráku bydlí prostě zájmová osoba, tehdy nějaký politik z Prahy 11, protože oni je potřebovali tam v úzovkách posekat a nebo prostě nějak vyděsit, vystrašit, aby nebyli tak razantní a tak kritičtí k těm ty politický konkurenci, která vlastně si najala zřejmě tu ABLku. No a oni tam vlastně udělali tak, že v tom auto tam přistavili a dozadu si dali takovou hračku, takový to houpací pejska, když to jelo a na hrbolech, tak se to hejbalo. Ale jsme pak přišli na to, že v tom pejskově byla vlastně skrytá kamera a ona 24 hodin denně snímala ten vchod a vlastně si tam úplně dokonale vlastně přišli na informace, kdy ten požadovaný člověk chodí domů, kdo za ním chodí a podobně.
Mladá fronta dnes má teď na 300 fotografií a více než 50 záznamů z videokamer, které mají sledování politiků ODS dokazovat. Drží v ruce taky interní maily agentury, které mají sledování popisovat.
Vlastně jsme si říkali, no tak pane bože, tady je vlastně strana, která byla vybudovaná na základě práce detektivní agentury, který sbírali kompro na politiky.
Je to tak?
A otázka zase, si pamatuju, tvoje zněla, na koho teda ještě to kompro mají, nebo tak nemají kompro na ODSku, na Nečase, na Topolánka, nebo kohokoliv. Mimochodem, na všechny.
Měli.
Měli zřejmě, protože si pamatuju, že později jsem vlastně jako přišel na to, že třeba natáčeli nějakou schůzku, tehdy ještě jenom takzvaně miliardáře Andreje Babiše s tehdejším šéfem antimonopolního úřadu Martinem Pecinou, ano. Nebo vlastně měli v archivech schůzku, kterou měl Marek Dalík, tehdejší poradce Mirka Topolánka s nějakými lobbysty anebo s podnikateli.
Pokoušeli jsme se dokázat, že agentura ABL sbírá pro věci veřejné informace nebo kompro o jejich politických konkurentech, které pak využívají v předvolebním boji. A ono to fungovalo už i v roce 2006, když ABL na Praze 1 sledovala údajně nekalé praktiky tehdejších starostů z ODS. Všechno otiskli v místním plátku a Bártovi věci veřejné zaznamenali hned poté na Praze 1 největší úspěch v komunálních volbách. Stali se druhou nejsilnější stranou s 22% hlasů. Pak ve volbách 2010 pronikli i do poslanecké sněmovny. Dostali 11% hlasů.
Skončily historicky páté volby do poslanecké sněmovny v historii samostatné.
Volby vyhrála ČSSD, která ale skončila s komunisty v opozici.
Jak si stojí v procentuálním zisku jednotlivé strany?
Koalici složila druhá nejsilnější strana ODS, kterou po Topolánkovi převzal Petr Nečas.
Já jsem přesvědčen, že všechny tři strany budou vystupovat korektně, seriózně, zodpovědně a že se tento projekt podaří.
Jejich dalším koaličním partnerem byla středopravicová strana TOP 09 a právě Věci veřejné. Nová partaj na politické scéně.
Křesla pro koaliční kabinet jsou rozdělená a to přesně podle dohody, tedy 6 křesel pro ODS, 5 pro TOP 09 a 4 pro Věci veřejné.
Sám Bárta byl ministrem dopravy, kde se točily miliardy v zakázkách na dálnice, obchvaty a železnice. Radek John byl ministrem vnitra, ale skutečným šéfem ministerstva byl de facto také Vít Bárta, prostřednictvím svých dvou náměstků. Na ministerstvo školství delegoval rovnou dva bývalé manažery ABL a svého člověka dosadil i do rezortu obrany nebo na ministerstvo pro místní rozvoj.
Dneska vlastně s odstupem času si říkám, jako, že vlastně u vlády tehdy byli prostě, já nevím, špioni prostě, jo, nebo
gangstři, no.
Gangstři s velkým bezpečnostním zázemím. No. Ty jsi vlastně taky párkrát měl takový zvláštní hovory, takový jako napůl. Pamatuju si, jak ti jednou přišla SMSka od bratra Víta Bárty, což byl Matěj Bárta.
Na to si dost často vzpomínám.
Jo, mm-hmm. Jo. Tak.
Jo, to klidně můžu říct, no, protože vlastně to byl Matěj Bárta, bratr, který převzal agenturu v době, ano, kdy Vít seděl ve vládě. Že?
Ano, je to tak.
A ona nás, agentura vlastně pod vlivem těch článků, co jsme vydali, ty, co si napsal, tak oni nás ani ne zažalovali, ale podali na nás, myslím, trestní oznámení, že je poškozujeme, no, pomluva, já nevím, co všechno.
Řinčili zbraněma.
Ano, no, řinčili zbraněma. A tehdy tady ta firma ABL nějak požádala o setkání šéfredaktora mě a vím, že u toho seděl jako prostředník, víš to, kdo to byl? Jaromír Soukup.
Ježíš, to ani nevím.
To nevíš. Jaromír Soukup tam byl prostředníkem, který tam přicházel s Matějem Bártou. A začal nám tam vyprávět, že prostě by jsme neměli se takhle chovat, že ABL je prostě ctihodná firma a že jako když se zavážeme, že už to jako psát nebudem, takže by mohli to jejich trestní oznámení stáhnout. Jo. A já jsem mu říkal, že to jako se asi splet, že nic takového nebude, nic stahovat nebudem a že až něco zjistíme, takže to zase rádi napíšem. Mm-hmm. Takže oni byli jako vzteklí, nebyli úplně spokojení s tím. A tenhle ten Matěj Bárta mě pak jednoho dne, když mi končila služba v noci v redakci, byla nějak před půlnocí, já jsem si zavolal taxíka a teď už jsem čekal, že mi od té taxislužby přijde ta potvrzovací SMSka, že už tam mám auto, tak mě najednou pípla SMSka od Matěje Bárty, máš tu rakev. A to teda jako před tou půlnocí, ve chvíli, kdy jsem čekal, že teda si půjdu sednout do toho taxíku, tak jsem říkal, co to je,
takže si sedneš rovnou do rakve a pojedeš, no, jako výhruška, že
tak
jo?
Tak jsem jako říkal, jo, nechápu, napsal jsem mu, byť jsem věděl, kdo mi napsal, tak jsem napsal, kdo píše. A on mi napsal, je, to je omyl, tady Matěj Bárta, to byla SMS pro mýho řidiče, já mu píšu, jestli má tu rakev na ty lyže. To jenom, a na to si fakt dost často vzpomínám, že Matěj Bárta mi poslal takovouhle půlnoční milou SMSku. No.
Jirkova příhoda zní dnes úsměvně, ale nám bylo tehdy jasné, že ABL nejsou žádná ořezávátka. Sledovali, sbírali informace a pak se to nebáli využít k nátlaku. My jsme o tom všem soustavně psali a reakce Víta Bárty nebyla nějak překvapivá.
Ministr dopravy a bývalý spolumajitel ABL Vít Bárta ale okamžitě informace popřel s tím, že dokument o špehování politiků byl podvrh.
Považuji za velmi skandální, že opětně Mladá fronta údajně disponuje jakýmisi údajnými úniky z jakéhosi údajného policejního spisu. Já jsem celou tu věc, když jsem si dneska ráno přečetl, tak jsem vážně přemýšlel nad tím, jak to komentovat. A pro tu všechnu údajnost mě nezbývá, než doufat, že orgány činné v trestním řízení se k celé věci jasně vyjádří.
Bárta vyvolal nebo způsobil ten náš ještě hlubší zájem o tu celou věc. A on si vlastně na sebe tím pádem ušil bič.
Pamatuju. No. Pamatuješ? To klasická reakce, že potrefený husy, není to pravda, je to kampaň, jak by řekl dneska Babiš.
A vlastně to, že oni nás označili za lháře a že nás budou žalovat a že jsme prostě podvodníci, tak nás to totiž jako donutilo nebo motivovalo mnohem víc se zakousnout do ty kauzy. A říkali jsme si, tak jak dál? Jak teď, když nás označil, že jsme lháři, tak já mu tady dokážu, že ten dokument o tom sledování ty Marty Šorfové na Praze 11 máme zdokladovaný, jasný, tak prostě půjdeme do sporu s ním. A pamatuješ, šéfredaktor si to vyslech a on měl takový moudrý rozhodnutí, který mě vlastně jako dalo do života taky jako hodně, že vlastně je dobrý nespěchat. A jeho rozhodnutí tehdy bylo, tohleto, co mi tady chcete předložit, ty konkrétnosti, ty, že chcete jako dokladovat vlastně doložitelné, akorát, že budeme prostě říkat a
Vít máme Barta, pravdu.
A my máme pravdu a Vít Barta ne, tak to zatím jako nedělejte, to je zbytečný. To si necháme případně k soudu. Ale Jardo přines další sérii důkazů, které nám třeba ještě pomůžou nejenom pro soudní líčení, ale i vlastně pro tu naše poznání, ty celé podstaty, ty pravdy. A tedy jste mi dali, mám 3 neděle, možná měsíce. Tak opravdu jako se podařilo zase dotáhnout ještě něco dalšího. A to bylo vlastně to zásadní a to byly ty interní informace o tom, jak oni zamýšlejí vlastně, co dělat v té politice. To byly takový ty uniklý...
Jak si přihrávat zakázky,
přesně.
Že jo?
Podle materiálů zveřejněných Mladou frontou dnes vstoupil Vít Bárta do politiky ve skutečnosti kvůli tomu, aby pro svou bezpečnostní agenturu získal větší ekonomickou moc. Ovládnutí postu ve vládě i samosprávě měli podle strategického plánu zajistit lukrativní veřejné zakázky.
Pomalu se nám před očima skládalo schéma promyšleného tunelářského mechanismu sahajícího do nejvyšších pater politiky. Byl to právě tenhle moment, kdy bylo jasné, že jsem zas v bahně až po kolena. Pustil jsem si tenhle záznam.
A já vám řeknu i další metodu, kterou jsme zatím jako fába moc nevyužívali.
Byla to první stopa metodiky, jak míchat podnikání a politiku Víta Bárty. Záznam z tajného jednání s nejbližšími manažery z ABL v říjnu 2008 v hotelu Chateau Marcelli, ještě před vznikem Věcí veřejných. Bárta vysvětluje, jak si biznis založený na špehování potenciálních klientů i konkurentů představuje.
Já si naprosto dokážu představit, že prostě, když máme opravdu zajímavého velkého zákazníka, teďka říkám jako extrém, jo, že prostě na něj na 2 dny nebo na týden prostě posadíme prostě někoho, aby jsme věděli, kde je, co dělá, s kým se stýká, že provedeme vysloveně tu infiltraci do toho jeho prostoru.
Od prvního meetingu v Děčíně jsem hledal a povídal si s bývalými zaměstnanci ABL. Získal jsem jejich důvěru, sbíral od nich informace a propojoval je mezi sebou do komplexního obrázku. Až nakonec mi jeden z nich uvěřil, a to natolik, že mi poskytl tenhle unikátní záznam. Šlo vlastně o školení, během kterého chtěl Bárta naučit klíčové manažery, jak jednat se svými klienty, a tedy lépe a rychleji získávat zakázky. Detektivové ABL měli v té době za sebou už několik akcí, kdy sledovali politiky na Praze 1 a Praze 11, ale totální výsadek do prostředí případného zákazníka tak často nedělali.
Jsou zákazníci, u kterých tomu dám z fleku zelenou.
Ke svým asi 20 manažerům mluvil naprosto otevřeně. Chtěl, aby se zlepšili a byli ještě dravější než dosud. Jen tak měla firma šanci se rozrůstat a získávat další 100milionové zakázky. Většinou to byli bývalí policajti, kteří už měli leco za sebou, ale stejně mu odezírali z úst, jako kdyby mluvil sám pán Bůh. Ani nedutale. V místnosti by byl slyšet i pověstný špendlík.
Pro mě dobrý manažer musí znát svoje klienty. Což mimochodem potom, to je úplně jiná diskuze, ne dneska, ale ono to...
Bárta působil uvolněným dojmem a odhodil i jakoukoliv přetvářku. Dokonce si sundal sako, což jinak nedělal.
Nemusím vědět, jak můj podřízený bezpečnostní manažer má velkýho pindoura, ale vědět, že ho má podprůměrně malýho a že z toho má problém, je pro řízení takového člověka velmi důležitý.
Bártův projev byl cenou sondou do duše ministra dopravy Nečasovy vlády. Takhle nějak přemýšlel a fakticky fungoval Vít Bárta i v politice. Až z toho šel mráz po zádech.
Je spoustu zákazníků, který si nevezmou úplatek, ale takřka všichni zákazníci, když mají problém a vy jim nabídnete, že jim ho umíte řešit, tak ho prostě z čistě lidských důvodů neodmítnou.
Jako další způsob práce s klientem Bárta navrhoval sehnat mu zajímavou práci. Buď proto, aby hezky spolupracoval, nebo naopak uvolnil místo někomu, kdo spolupracovat bude. Nebo také malé dárky, jako způsob, jak se skámošit.
Nesmíte to postavit jako korupci. Musíte říct, máme zdarma lístky, VIP lístky do kina. Tady mi jich pár zbylo, proč bych vám je nedal?
I kdyby jsme ty lístky neměli, měli jsme je koupit.
Ano, přesně tak.
Musíme směřovat k posilování ekonomické a sekundárně politické moci, uvedl dál Bárta, tehdy jako generální ředitel ABL, a vysvětlil, že velké zakázky získávají vždy ti nejlepší, tedy firmy s největším obratem a počtem zaměstnanců. Propojení ekonomické a politické moci potvrzují statistiky, že 40% zakázek v EU pro soukromé bezpečnostní agentury je zadáváno veřejným sektorem. A dodal, z toho vyplývá, že nemůžeme oddělovat ekonomickou a politickou moc. Všechno, co jsem o propojení VVček a ABL do té doby nazbíral a postupně publikoval, zneklidňovalo nejen veřejnost a opozici, ale také koaliční partnery ve vládě.
Tato koalice se musí velmi rychle zpamatovat. Takhle dál to prostě nejde.
Ale ještě do března roku 2011 platila jakási nepsaná dohoda premiéra Petra Nečase přečkat skandály věcí veřejných a vydržet s nimi za každou cenu. Jenže pak přišel 8. duben.
Titulek odhalen.
Mladá fronta postupně odkrývala čím dál větší politickou aféru. Vyvrcholila 8. dubna 2011.
Deník zveřejnil Bártův tajný plán. Do politiky šel podle něj s cílem získat ekonomickou moc.
Bárta měl podle MF Dnes už v roce 2007 plánovat, že vstoupí do politiky jen s jediným cílem. Zvýšit svůj ekonomický vliv.
Dali jsme dohromady celou řadu zjištění a vydali o skandálu VVček speciální přílohu, která nesla jeden společný titulek. Odhalen, kde byla Bártova vize propojování politické a ekonomické moci popsána. A bylo, tak říkajíc, vymalováno. Najednou mi bylo jasné, že jsem v tom až po uši. Vrátil jsem se do světa, od kterého jsem si chtěl odpočinout. Tentokrát sice nešlo o kmotry, vraždy a zločin, šlo především o propojování politiky a biznesu. Ale výsledek byl stejný. Moji blízcí se o mě začali bát, mě se zvednul tlak a začali se ozývat lidi, aby mě varovali.
Chtěl jsem tě prostě varovat, že na tebe budou chtít něco vymyslet.
Samozřejmě mě jako první napadla hned ta nejhorší varianta.
Ne, doufám, že takhle to hrotit nebudou. Ale dokážu si představit, že by tě chtěli profesně zlikvidovat. Třeba ti předhodí nějakou zajímavou kauzu, ty po ní půjdeš. A pak se ukáže, že je to celý nesmysl, že jsi naletěl. A takže bych radil, a teď obzvlášť, dvakrát měs, jednou řeš. Prověř si každýho, koho nebudeš znát a bude ti chtít něco říct.
Výhrušky a nátlak jsem už od komotrů z 90. znal, ale tohle bylo něco jiného. Politické bahno. Někdy do roku 2010 byla česká politika docela přehledná. Politici se přetahovali, kdo před voliči obhájí svoji ideologii. Byl to souboj názorů a čitelných lídrů, kteří se tu formovali od sametové revoluce. Jenže po 20 letech se demokracie unavila. Začala se podle mého názoru vytvářet aréna pro novou verzi politiky, ve které už bohužel nešlo ani tak o ideje, jako spíše o vliv a moc. A také o biznis. Tehdy přišly na scénu Věci veřejné. A právě tehdy, podle mě, začala politika hnít. Bárta byl sice odhalen, ale ty nejvíc zneklidňující informace měly teprve vyplavat na povrch. Věci veřejné se totiž začaly rozpadat a zanedlouho se objevily další důkazy o tom, jak vlastně fungovaly. A taky, kdo za nimi ve skutečnosti stál. Ale o tom až v příštím díle. Použité pasáže vycházejí z knihy Všehoschopní Superguru Bárta, která vyšla v listopadu 2011. Moje jméno je Jaroslav Kmenta a tohle je podcast Prohnilý.
Slyšeli jste první epizodu podcastové série Prohnilý. Ve spolupráci s podcastovým týmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie a zvuková dramaturgie Damian Machaj, scénář Petr Koubek, hudba a sound design Ivan Horák. Dramaturgické konzultace Lucie Krizová, rešerše Karolina Veselá, producent Hana Němečková. V roli policisty jste slyšeli Jiřího Vyhorálka.